слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме политичка запршка во борбите за превласт во исламската верска заедница. Председателот на собранието Талат Џафери свика седница за вратените закони од председателот Ѓорге Иванов, иако предходно најави дека собранието нема да заседава за време на предизборната кампања. Тетовчанката Снежана Киевска вдомила многу повеќе бездомни животни отколку општина Тетово. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Министерството за внатрешни работи, владата и комисијата за верски заедници се оградија од настаните и обидите за смената на раководството на исламската верска заедница. Од друга страна пак, актуелниот реис Сулейман Реџепи прстот го впери кон политичарите, обвинувајќи ги за сеење верски раздор. Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМН и Бујар Османи од ДУИ му дадоа поддршка на актуелниот реис, а Мухамед Зетири од СДСМ постојано го обвинува сегашното раководство на исламската верска заедница. Прилог на Зорана Гаджовска Спасовска.
Наплата на нерасчистени сметки во исламската верска заедница или злоупотреба на ИВЗ во изборна кампања за намален цензус во вториот круг е прашањето кое се наметнува под дводневните припирки за нов поглавар. Од една страна, група верници бараат смена на досегашниот поглавар на оваа втора поголемина верска заедница во земјава, поради, како што велат, нечесно трошење на парите на верниците. Додека од друга страна, досегашниот поглавар има подршка од 13 муфти кои според верски правила кои стапија на сила со доаѓањето на поглаварот Сулейман Реџепи се единствени кои имаат моќта да го сменат од таа функција. Скендер Бузаку, кој тврди дека е новиот поглавар на исламската верска заедница, повикувајќи се на решение од основниот суд Скопје 2, дели дека не сака физички судари и дека начело на ИВЗ ќе застане по институционален пат односно со судски одлуки. Дводневните случувања во седиштето на ИВЗ во период кога се трча вториот круг од председателската трка и во тек е изборна кампања, го наметнуваат прашањето кој има интерес од вакви настапи во исламската верска заедница. Според делот аналитичарите, ваквите случувања во ИВЗ може да влијат и врз бойкотот на албанската заедница во вториот круг на председателските избори, особено по заканата на поглаварот Сулейман Реџепи, дека муслиманскиот политички блок треба да се замисли и дека таа вечер тие не се повеќе на иста страна со оваа влада. Со подршка за Реџепи се јави и вице-премиерот Бујар Османи, кој истакна дека за ДУИ ова е скандалозен и срамен упад врз автономијата на верските заедници. Премиерот Зоран Заев јавно не сака никако што вели да се дрзне да коментира кој е сега начело на ИВЗ.
Јас ако коментирам кој тоа е актуелниот рейс на исламска верска заедница или не, тогаш јасно сам пресуди. Јас не сум ниту повикан, ниту било што.
Реакцији пристигна и од опозицијата.
Последните случувања во ИВЗ ги квалификуваме како скандалозни и недозволиви и најостро ги осудуваме. Она што го видовме е директно мешање на државата во верските заедници.
Изјави генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев. Поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов вели дека ваквите настани во овој чувствителен период од изборната кампања може да им нанесат штета на председателските избори.
Тоа е повеќе од јасно дека тук има политички интерес да направи раздор. Тоа е во основа да се наруши изборниот процес во Република Македонија.
Според решението од основниот суд Скопје 2 во единствениот судски регистар на верски заедници е запишана промената на реис Улема по барање на ИВЗ.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Нема законски пречки за свикување седница во собранието во изборна кампања, иако спикерот Талат Џафери најави дека тоа нема да го направи. Дел аналитичари на свикувањето на седницата гледаат како на надзирање на криза во владеачката коалиција, а други само морален проблем во однос на претходните изјави на Џафери. Владимир Калински.
На собраниската седница која ја свика председателот на собранието Талат Џафери се вратените закони од страна на председателот на државата Ѓорги Иванов во кој стои новото име Република Северна Македонија. За одржувањето на седницата не постојат формални пречки, но Џафери ја свикува среде кампања за председателските избори и покрај тоа што пред нејзиниот официјален старт на крајот на минатиот месец, тој рече дека нема да закаже седница во време на предизборна кампања. Тогаш имаше преговори меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН за законот за специјалното јавно обвинителство, а функционери на СДСМ апелираа дека итно треба да биде закажана седница со оглед дека станува збор за реформски закон. Џафери тогаш на брифинг со новинарите рече дека постои формална можност во тој период да се закаже седница, но дека нема тоа да го стори, без разлика што ќе договорат партиите, оти се покажало дека на таквите седници пратениците тераат изборна кампања. Политичкиот аналитичар Джелјал Незири вели дека ако договорот меѓу главните коалициони партнери на владеачкото мнозинство СДСМ и ДУИ бил седницата за овие закони да биде свикана после изборите, тогаш според него нешто не е во ред внатре во парламентарното мнозинство.
Може да се протолкува и како еден вид криза во односите помеѓу двете коалициони партнери и плус ако се додаде обидот за пуч кој се случи вчера во Исламската верска заедница, при што реагираше и ВЗ и поглаварот Реджепи, зад кој потоа застана и ДУИ, се надзира еден вид на криза во односите помеѓу двете политички партии.
Вели Незири, поранешниот председател на собранието Тито Петковски, смета дека за свикувањето на седницата нема ништо спорно, бидејќи станува збор за председателски избори со завршен прв круг. Тој посочува дека земјата гради систем на парламентарна демократија и собранието според уставот е во постојано заседавање и како што вели, за тоа нема формално правни пречки. За изјавата на Џафери дека нема да свика седница за пратениците да не тераат изборна кампања, Петковски смета дека Џафери треба да раководи со седницата на начин што ќе им годзема зборот на претениците кои ќе прават кампања, бидејќи деловникот му дава такво право.
Никаква пречка нема, формална пречка нема. Морална димензија е само во рамките на тоа што го реков, па сега го пореков.
Вели Петковски, во однос на законот за СЕО, кој е дел од реформските закони кои што Европската Унија ги бара од Северна Македонија, министерката за правда Рената Дескоска тогаш изјави дека треба да биде донесен во најкус можен рок, бидејќи се затвори извештајот на Европската комисија за напредокот на земјата, но Џафери истакна дека нема да се задоцни со носењето на реформските закони и затоа седница ќе закаже по изборите. Тој наведе дека по завршувањето на изборите на седница ќе ги стави реформските закони на кои Иванов не ставал подписи и оти ако не се избере председател во вториот круг, не ја исклучува можноста тој да ги подпише законите, бидејќи во тој случај ќе биде вршител на должноста председател.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тетовчанката Снежана Гиевска вдомила многу повеќе бездомни животни отколку општина Тетово. Таа е револтирана што општината не се грижи за бездомните животни, како и за несовесните граѓани кои ги трујат мачките и кучињата. Во моментов таа чува 22 мачки и 2 кучиња. Од Тетово се јавува нашиот дописник Александар Самарджиев.
Тетово е град без општинска служба за бездомните животни, па спасот од изгладнување и болести за нив е во тоа што малкумина, како Снежана Гиевска, кои вдомуваат многу кучиња и мачки. Таа дури се преселила од Тетово во блиското село Бервеница за да има големо дворно место за спокоен живот на миленичињата.
Значи, за да го правиш ова, ја што го правам и некои други особи што ги знам. Значи, треба пред се да си несебичен човек, да имаш огромна љубов во себе за животните и да дадеш повеќе од што можеш. Да не ти е срам да направиш пишанка во пет соп, да земеш храна за нив, затоа што немаш доволно средства да купиш. И ти од пет соп да имаат стекната доверба во вас, за да ви дадат. Мојата љубов према бездомните посебно, ја ги сакам сите, ама е дел од мојата личност, од мојот карактер. Тоа сум јас.
Куќата и двороти се приспособени за вдомените мачки и кучиња со посебни влезови и места за нив во објектот и дворот.
Дома моментално имам 22 изгрижени мачиња. Имам и 2 кучиња. Повеќето се со хендикеп. Баш тоа е што никој не сакал да ги земе. Едното е без око, другото е без ноѓе, третото е без задната нога, четвртото е без опашка и да не набројувам, значи, разни хендикепи со кои сум успеала на некој начин да ги санирам со помош на доктор по медицина, каде што безусловно ми помага доктор Зуфер Джелили.
Таа е револтирана што општината не се грижи за бездомните животни, како и за несовестните граѓани кои ги трујат мачките и кучињата. Додека живеела во Тетово и затроле и убиле 8 мачки.
А не се свесни во какви маки умираат. Значи, јас сум пробала да спасим затруени кучења, затруени мачиња. Па тоа са страшни болки кои што ми се чини душман на душман не би го направил. И затоа би апелирала до сите добри луѓе, до совеста, до органите во општината кои слушнат ова емисија, да размислат малце. Немамо ние луѓето само право на живот на земјава. Имаат и кучињата, и мачињата, и целата фауна. Има право и флората околу нас, све тоа создадено за заедничка убавина. Дека ја лично, со тоа што ги сакам, со тоа што им помагам, со тоа што се трудим да им обезбедим убав живот, да ги имам околу себе, јас сум поголема и побогата у ствари. Побогата сум за едно огромно чувство. Една љубов несебична и безусловна, што они ми ја дарува мене. Јас сум со нив многу среќна.
Местото каде сега живее го нарекува Мачка Рај Зелена долина. Создава хармонија на луѓе, животни и растенија. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарџиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Филхармонијата, заедно со хорот на операта и врвните солисти Весна Диновска-Илкова, Елени Матос од Соединетите Држави, Дејвид Јунгхон Ким од Кореја и Милан Силјанов, под диригентство на маестро Емил Табаков од Бугарија, овој четврток на 25 април по подолго време ќе го изведе едно од најмоќните дела во историјата на музиката. Реквием на славниот Джузепе Верди. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Реквием на италијанскиот музички мајстор Джузепе Верди се смета за едно од најмокњите, најдраматичните дела во историјата на класичната музика. Оваа творба представува прекрасна фузија од опера, драма, симфонија, од возбудливи виртуозни соло мигови, од радост и среќа до патос и тага, од едноставни реченици кои ја растеретуваат мислата, до длабока филозофска идеја за чија суштина вреди да се размислува. Делото напишано во 1869 година е посветено на двајца славни италијански уметници, писателот Алесандро Манцони и композиторот Джоакино Росини, и поради откажувањето на премиерата во последен миг, никогаш не било изведено додека бил жив неговиот автор, големиот Верди. Само гений би можел да напише вакво дело, изјавил своевремено композиторот Јоханес Брамс, а критиката ќе забележи дека реквиемот на Верди е дело со најсконцентрирани емоции, сите човекови чувства ставени на толку малку страници. Дека музиката во него е директна и моќна, вознемирувачка, величенствена. И по долга пауза, моќното дело на италијанскиот класик се враќа на сцената на филхармонија. Овој пат заедно со хорот на операта и со врвните солисти, македонската сопранистка Весна Диновска-Илкова, меца сопранистката од соседна Грција која живее и настапува во Соединетите Американски држави, Елени Матос, тенорот Дејвид Јунгхон Ким од Кореја и нашиот бас-баритон Милан Силјанов, кој својата светска кариера ја развива од Швајцарија. Концертот насловен едноставно како Вердиевиот реквием, ке се одржи овој четврток, а за нагласената музичка возбуда одговорен ке биде стариот познаник и веќе од домакен диригент Кајнас, маестро Емил Табаков од Бугарија.
Самата сцена импонира со огромен број на уметници, а и делото кое што навистина фасцинантно за целиот период на музичката историја, каде што навистина се ставени голем број на филозофски едноставни реченици мисли, каде што навистина музиката на Верди, италијанскиот композитор, е представена во едно брилјантно светло.
Кедече во пресрет на овој проект и значаен културен настан Виктор Илиевски, директор на нашата национална установа. А по неговите зборови кратко посегање и по биографијата на маестро Емил Табаков. Роден 1947 во Русе, соседна Бугарија, Табаков се смета за еден од најзначајните диригенти на овие простори. Образованието го завршува на Бугарската државна академија, студирајќи контрабас на гудачкиот оддел. Паралелно студирал и дипломирал на оддел за диригирање, а во 1978 година дипломирал и на одделот по композиција. За време на студиите тој ја освојува првата награда на надпреварот за млади диригенти Николај Малков во Копенхаген и од тогаш неговата уметничка кариера добива поинаков успешен ток.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.